capitolul 1, de la versetul 8 la versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu, și apoi primul verset din capitolul 4. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 8. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Și capitolul 4 cu versetul 1, încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Dragii mei, mă bucur pentru că Domnul a rânduit ca în această dimineață să pot să fiu în mijlocul dumneavoastră, să mă închin Domnului în locul acesta binecuvântat, să fiu încântat de cântările frumoase pe care le-am auzit cântate spre slava Domnului, să observ acel spirit plin de râvnă al fratelui Cuibus și toate acestea mi-au încărcat inima mea de bucurie. Slăvesc și laud pe Domnul pentru aceasta. Am venit ieri să particip la o căsătorie, s-a căsătorit o fată de la noi, din Codlea, cu un tânăr, cu Emanuel, de la biserica dumneavoastră, și acesta este motivul pentru care am venit la Viena și, bineînțeles, că am rămas și astăzi. Am preferat mai degrabă decât să fiu pe drum, să fiu împreună cu frații și să ne bucurăm în prezența Domnului. Mă bucur de asemenea să mă întâlnesc cu frați scumpi pe care îi apreciez, cu fratele Ionel și cu alți frați din biserica aceasta. Și aceasta este prima deplasare mai lungă pe care o fac după perioada aceasta de pandemie, când și noi, în România, am fost izolați, probabil mai izolați decât dumneavoastră, aici în Viena, și m-am bucurat să respir puțin și aer occidental și să vin în Viena. Dragii mei, dragi frați și surori, viața de credință pretinde un anumit mod de a trăi, de a ne purta în așa fel încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos ne responsabilizează. Din momentul în care ne-am întâlnit cu El, suntem responsabili de modul în care trăim, de modul în care ne comportăm și de însărcinarea pe care o avem să ducem mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori în dimineața aceasta, din epistola pe care am citit-o din 1 Tesaloniceni, să subliniez faptul că noi care suntem credincioși, prin harul lui Dumnezeu, trebuie să ne purtăm în așa fel încât să Îl onorăm pe Dumnezeu cu purtarea noastră. În versetul 1 din capitolul 4, Apostolul Pavel spune încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați sau cum să umblați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Vă rugăm, spune Apostolul Pavel, și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus, un îndemn foarte clar și foarte serios și foarte solemn, în numele Domnului Iisus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Așadar, dragii mei, credincioșii trebuie să umble în așa fel încât să-i fie plăcuți lui Dumnezeu. Mă gândesc că în viața de familie, de exemplu, soția trebuie să se poarte în așa fel încât să fie plăcută soțului ei. Mă gândesc că la școală copiii trebuie să învețe în așa fel încât să fie plăcuți profesorilor de la școală. Mă gândesc de asemenea la ceea ce spunea Apostolul Pavel lui Timotei, că un ostaș trebuie să se poarte în așa fel încât să-i fie plăcut celui ce l-a înscris la oaste. Dragii mei, viața noastră este atât de scurtă. Este ca o scânteie. Trăim puțin, parcă în vremea noastră timpul se accelerează și avem responsabilitatea să trăim în așa fel încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar în mod practic, concret și clar, ce presupune acest mod de trai? În ce domenii sau în ce arii ale vieții trebuie să ne verificăm viața noastră încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu? Aș dori să subliniez din epistola aceasta, pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă în ultimul timp și am citit-o mai des decât altădată, aș dori să subliniez câteva domenii în care să ne cercetăm, să vedem dacă îi suntem plăcuți lui Dumnezeu sau nu. Și primul domeniu este domeniul părtășiei frățești. Domnul ne cheamă să trăim într-o părtășie frățească strânsă și apropiată, pentru că în felul acesta îi suntem plăcuți lui. Perioada aceasta de epidemie sau de pandemie care cuprinde lumea întreagă și afectează viața individuală și viața socială și economia și așa mai departe, oare afectează și viața noastră spirituală? Eu stau și mă întreb, dragii mei, dacă în urma pandemiei noi ne vom apropia mai mult de Dumnezeu, dacă vom iubi mai mult părtășia frățească, dacă vom aprecia mai mult decât înainte întâlnirea noastră, sau dacă această perioadă de pandemie va duce într-un anumit mod la răcirea relațiilor dintre noi, sau poate la o atitudine puțin mai relaxată în sens negativ față de Biserica Domnului Iisus Hristos. Poate există riscul din partea unora care n-au gustat pe deplin harul mântuirii și bucuria de a fi părtaș și mădular în trupul lui Hristos, poate există tendința aceasta a relaxării sau a lejerității să rămână acasă, să urmărească de pe internet o predică, un mesaj și să piardă bucuria părtășiei și a întâlnirii cu frații. Apostolul Pavel a spus că dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere părtășia frățească. Și Apostolul Pavel, dragii mei, a suferit mult, pentru că și el însuși a avut o situație, o ocazie, o împrejurare personală, datorită căreia n-a putut să se întâlnească cu frații. Despre lucrul acesta spune Apostolul Pavel în capitolul 2, de la versetul 17, noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, cum și noi am fost despărțiți datorită faptului, cel puțin în România, că n-am putut să ne întâlnim la casa de rugăciune pentru o lungă perioadă de timp, am fost despărțiți cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Nu știu în care a fost obstacolul care a stat împotriva apostolului Pavel, de nu a putut să se întâlnească cu frații. Ideea aceasta de obstacol este ca și când mergi cu mașina pe o șosea și dintr-o dată a apărut un crater și nu poți să treci mai departe. Poate a fost o problemă de sănătate în ceea ce îl privește pe apostolul Pavel. El a dorit să aibă părtășie cu frații, dar a fost acest obstacol de netrecut. Dar atât de mult, dragii mei, dorea apostolul Pavel să aibă părtășie cu frații aceștia, cărora le-a vestit Evanghelia nu cu mult timp în urmă, care s-au bucurat să se întoarcă la Domnul și să formeze o părtășie, o biserică, nu cu mult timp în urmă. Atât de mult a dorit apostolul Pavel, încât dacă el nu a putut să meargă fizic între ei, l-a trimis pe Timotei și în capitolul următor spune despre trimiterea lui Timotei. Pentru că dragostea lui Hristos, dragii mei, ne strânge, nu ne lasă să stăm nepăsători. Mai mult de atât, apostolul Pavel nu doar că l-a trimis pe Timotei, a scris o epistolă și aceasta este epistola pe care le-a trimis-o credincioșilor din Tesalonic prin mâna lui Timotei. Și a așteptat nerăbdător acum apostolul Pavel să primească vești din partea fraților din Tesalonic. Și spunea el, dar chiar acum a venit Timotei și mi-a dus vești că rămâneți tari în credință. În ciuda persecuției, în ciuda problemelor grele pe care ei le-au avut, au rămas tari pe calea credinței. Dragii mei, apostolul Pavel poate să ne furnizeze un model de slujire fiecăruia dintre noi, datorită faptului că a fost plin de râvnă și neobosit în lucrul Domnului. A ajuns la acești frați din Tesalonic, citim în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, în capitolul 18, în a doua călătorie misionară pe care el a făcut-o. S-a dus în Filip, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, și acolo a fost bătut și a ajuns în închisoare. A fost eliberat din Filip și și-a continuat el călătoria mai departe și s-a dus în Tesalonic. A vestit cuvântul lui Dumnezeu în 3 zile de sabat, spune Scriptura. Unii au crezut Evanghelia, s-au întors la Domnul pentru că Evanghelia are putere și de aceea trebuie să fie proclamată. Trebuie să fie întrupată în noi, să fie scrisă în inima noastră, dar trebuie să fie și verbalizată, proclamată cu cuvintele. S-a dus și a proclamat Evanghelia. Și împotrivitorii apostolului Pavel, acolo în Tesalonic, au spus așa, oamenii aceștia care au răscolit lumea au ajuns și la noi. Iată ce se întâmplă când lumina străbate și îndepărtează întunericul. Oamenii care au răscolit lumea au ajuns și la noi. Atât de mult mi-aș dori ca oamenii necredincioși din localitatea unde slujesc să poată să spună, oamenii ăștia răscolesc lumea și ne tulbură cu mesajul pe care îl aduc ei. Și aș dori ca dumneavoastră aici în Viena, dragii mei, să răscoliți Evanghelia cu viața și cu... să răscoliți lumea cu viața și cu Evanghelia. Și mi-aș dori ca tinerii să vadă școala unde sunt, la facultate sau la școală sau la alte școli, să răscolească lumea cu Evanghelia și cu traiul lor. Acesta este scopul pentru care Domnul a rânduit ca noi să trăim pe pământul acesta, în timpul acesta, în generația aceasta, ca noi să răscolim lumea cu Evanghelia. S-a stârnit împotrivire în Tesalonic, apostolii au trebuit să fugă, s-au dus mai departe, s-au dus într-altă cetate mai mică, în Berea, au vestit cuvântul lui Dumnezeu mai departe, s-au dus din cetate în cetate, în cele din urmă au ajuns în Atena, apostolul Pavel a proclamat Evanghelia în fieful înțelepciunii ateniene, a vorbit despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre moarte, despre înviere și despre judecată. A spus că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și când au auzit Evanghelia, oamenii s-au împărțit în aceste categorii. Unii l-au bajocorit pe apostolul Pavel, alții au fost mai politicoși și au spus asupra acestor lucruri. Te vom asculta altă dată. Și totuși, unii au primit cuvântul, cum a fost Dionisia Areopagitul și Damari și alți câțiva. Deci când oamenii intră în contact cu Evanghelia, dragii mei, Evanghelia îi responsabilizează, trebuie să iau o hotărâre. Am auzit textul citit din Evanghelia după Luca, din capitolul 9 și din Matei, din capitolul 8. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Vedem iarăși categoriile acestea de oameni. Îl vedem pe omul entuziasmat care a văzut minunile Domnului Iisus Hristos, care de bună voie a venit la Mântuitorul și în Evanghelia după Matei este identificat cu un cărturar. A venit la Domnul și a spus, Doamne, te voi urma oriunde. Omul nu și-a făcut socoteala ce înseamnă lucrul acesta. Și când Domnul Iisus i-a vorbit despre greutățile slujbei, despre greutățile ucericiei, că vulpile au vizuin, că păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Omul acesta a plecat de la Domnul Iisus Hristos. Nu ni se mai spune nimic despre el. Celălalt a fost chemat de Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul a văzut în el un potențial și l-a chemat, a zis, vină după mine. Dar acest om avea prioritățile greșite. Frumos a vorbit cu Domnul Iisus Hristos. Politicos a vorbit cu el. Dar în spatele cuvintelor politicoase și frumoase a fost un refuz hotărât. Lasă-mă mai întâi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. Și Domnul Iisus Hristos apoi l-a chemat pe un altul și a spus, vino și urmează-mă. Și acest al treilea a fost un nehotărât. A spus, mai întâi să merg să îmi iau rămasă bun de la-i mei. Și Domnul i-a vorbit despre hotărâre. Cine pune mâna pe coarnele plugului, nu trebuie să se mai uite înapoi. Iese din brazdă, se abate. Trebuie să privească direct înainte spre țintă. Deci, dragii mei, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos ne responsabilizează. Suntem chemați să trăim o viață în așa fel încât să-i fim plăcuți Domnului. Cum putem să-i fim plăcuți Lui? În primul rând, să apreciem părtășia frățească. Apostolul Pavel dorea mult să se întâlnească cu frații. Dumneavoastră ați fost împiedicați, probabil, datorită acestei pandemii. Și noi am fost împiedicați. Și eu am transmis mesajele mele prin internet când nu puteau să vină frații la casă de rugăciune. Și eu am predicat în fața băncilor goale. Și ce greu mi-a fost? Să predic să nu văd decât băncile goale. Să-mi imaginez unde stăteau surorile, unde stăteau frații, unde stăteau tinerii. Și am vestit Evanghelia. De atât de mult m-am bucurat când după 2 luni de zile am putut din nou să mă revăd cu frații mei, față în față, să citesc expresia feței și să ne bucurăm împreună. Este, dragii mei, atât de importantă părtășia frățească și doresc ca Domnul să ne ajute să apreciem părtășia frățească. Apoi, mai departe, cum să trăim în așa fel încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu? Să trăim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să trăim în așa fel încât să fim o mărturie pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Am citit versete din capitolul 1, mărturia pe care au depus-o cei necredincioși păgânii când au văzut cum trăiau credincioșii. Iată ce spuneau acești oameni păgâni care se închinau zeilor. Ei depuneau mărturie cum de la idol v-ați întors, era vorba despre credincioși, ați părăsit idolii, v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. Cei necredincioși vedeau mărturia creștinilor din Tesalonic și depuneau ei înșiși mărturie despre întoarcerea hotărâtă a credincioșilor de la lume la Dumnezeu. S-au pocăit de trecutul lor și s-au întors spre Domnul. Depuneau ei cei necredincioși mărturie despre slujirea credincioșilor. V-ați întors să slujiți lui Dumnezeu. Un eveniment care avea loc în prezent. Și apoi ei mărturiseau despre credința pe care o aveau frații din Tesalonic să-L aștepte din cerul pe Domnul Iisus Hristos. Deci, întoarcere, slujire și așteptare. 3 pași foarte importanți pentru fiecare dintre noi. Să ne întoarcem de la lume la Dumnezeu, să-L slujim pe El cu devotament și să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos care vine din ceruri. Și lucrurile acestea trebuie să le mărturisească cei necredincioși despre noi. Ei pot să facă lucrul acesta dacă într-adevăr întoarcerea noastră la Domnul este autentică. Este foarte posibil, dragii mei, să avem o întoarcere la Domnul de suprafață, să ne conformăm din exterior unui mod de comportament. Dar dacă nu veghem inima noastră, care este atât de amăgitoare, poate să se împietrească față de Domnul, de planul și de voia Sa. Dacă vrem să fim plăcuți Domnului, trebuie să iubim părtășia frățească și prin viața noastră să fim o mărturie față de cei necredincioși, ca și ei să rămână uimiți de puterea Evangheliei. Probabil că dumneavoastră care ați citit Scriptura ați observat că Apostolul Pavel, în epistolele pe care le-a scris, în mod special în epistolele întemnițării, mă refer la Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon, în mod special în epistolele acestea, Apostolul Pavel, în prima parte a epistolelor, prezintă o învățătură, o învățătură fundamentală despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, despre starea de neprihănire în care suntem, despre cetățenia noastră care este în ceruri. Iar în a doua parte a epistolelor, prezintă Apostolul Pavel aspecte practice de trăire. Cum să trăim, cum să ne purtăm față de cei necredincioși, față de cei credincioși, față de membrii familiei și așa mai departe. Cele două trebuie să se îmbine în mod armonios în viața noastră. Adică Evanghelia, care este vestea bună, trebuie să se îmbine plăcut cu viața nouă pe care o trăiesc în Hristos. Ceea ce înțeleg din Scriptură trebuie să se reflecte în purtarea mea. Și oamenii din lume trebuie să vadă lucrul acesta. Deci pentru a trăi după voia lui Dumnezeu trebuie să iubim părtășia frățească și să fim o mărturie bună înaintea celor necredincioși. Un alt lucru care este important pentru a umbla după voia lui Dumnezeu este transformarea noastră după voia lui Dumnezeu și după chipul Domnului Iisus Hristos și conștientizarea sub călăuzirea Duhului Sfânt, că sunt în viața noastră domenii care trebuie spuse în rânduială. Frații din Tesalonic erau apreciați pentru dragostea lor, spunea Apostolul Pavel, nici nu mai trebuie să scriu despre dragoste. Și totuși, în comunitatea aceasta din Tesalonic, erau unii frați care trăiau în neorânduială. Erau alți frați care erau slabi. Erau alții care și-au pierdut nădejdea. Aceste categorii sunt prezentate de Apostolul Pavel și îi îndeamnă pe conducătorii bisericii ce atitudine să aibă față de ei. Capitolul 5, versetul 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Oare care era neorânduiala în care trăiau unii care trebuiau să fie mustrați în biserica din Tesalonic? Neorânduiala era că erau unii care nu munceau. Trăiau în neorânduială. Nu se achitau de responsabilitățile pe care le aveau ei față de familie, față de societate. Și Apostolul Pavel a mustrat această neorânduială a celor din Tesalonic, îndemnându-i să muncească, capitolul 4, versetul 11, să căutați, să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei din afară, să n-aveți trebuință de nimeni. Deci cei care trăiau în neorânduială erau cei care nu munceau. Nu știu în care erau motivele, poate nu-și găseau de lucru, poate erau influențați de filozofia lumii din vremea lor, care considera că munca era ceva degradant și doar filozofarea era o activitate care merita să atragă atenția oamenilor. Sau poate cine știe, erau unii care așteptau revenirea Domnului Iisus Hristos, se gândeau ce rost mai are să muncești. Ei trăiau în neorânduială. Și Apostolul Pavel spunea, aveți grijă, mustrați-i pe cei care trăiesc în neorânduială. Și se pare că hiba aceasta nu s-a vindecat, pentru că și în epistola următoare, în 2 Tesaloniceni, Apostolul Pavel din nou reamintește lucrul acesta. Și spune că cine nu muncește, nici să nu mănânce. Așadar, dacă poate cineva să trăiască fără să mănânce, nici să nu muncească. Apoi Apostolul Pavel, pe lângă faptul că atrage atenția asupra acestei neorânduieli, în versetul 14 spune de asemenea, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. Știți care erau cei deznădăjduiți? Citim în capitolul 4, în a doua parte a capitolului. Erau cei deznădăjduiți pentru că murise din familia lor apropiați. Poate murise tata, mama, poate murise dintre copii. Și frații erau foarte supărați, erau descurajați, erau deznădăjduiți. Și Apostolul Pavel spunea, fraților, nu dorim să fiți disperați ca ceilalți care n-au nădejde. Pentru că noi credem că la venirea Domnului Iisus Hristos, întâi vor învia cei care au adormit în Hristos și apoi noi, cei care vom fi în viață, vom fi schimbați la o clipeală din ochi și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci în biserica din Tesalonic erau cei care nu munceau și Apostolul Pavel spunea, mustrați-i, îndemnați-i să muncească. Erau cei deznădăjduiți, cărora le trecusele din viață rudele apropiate. Și Apostolul Pavel i-a încurajat prin cuvântul său. Și apoi era categoria celor slabi. Să sprijiniți pe cei slabi și să fiți răbdători cu toții. Probabil că în această categorie a celor slabi erau cei care se luptau cu păcatul și n-aveau biruință. Erau biruiți de păcat. Puterile lor erau slabe. Și Apostolul Pavel spune, încurajați-i pe aceștia slabi. Nu le întoarce spatele, pentru că au nevoie de sprijin și au nevoie de încurajare. Așadar, dragii mei, dacă Biserica Domnului Iisus Hristos este un trup spiritual, avem nevoie unii de alții. Și dacă auzim că cineva trece printr-o încercare, dacă auzim că cineva este descurajat, datoria noastră ca mădulare în trupul lui Hristos este să avem grijă de fratele respectiv, de sora respectivă. Trăim în trupul acesta și oare câți dintre noi nu trecem prin descurajare, prin supărare uneori și avem nevoie unii de ceilalți, pentru că așa operează trupul lui Hristos. Deci Apostolul Pavel a scris această epistolă fraților din Tesalonic, o biserică foarte tânără, o biserică crudă, dar care încă de la întemeierea ei a trecut prin persecuție, prin necazuri, prin probleme. A scris epistola aceasta să încurajeze pe frați. Și dacă Domnul a rânduit ca eu în această dimineață să fiu în mijlocul dumneavoastră, fraților și surorilor și dragi tineri, doresc să vă încurajez. Acesta este scopul și aceasta este menirea și aceasta este călăuzirea pe care am primit-o din partea Domnului pentru dumneavoastră. Să vă încurajez. Să trăim cu toți în așa fel încât să-L onorăm pe Domnul prin trăirea noastră. Și cum putem să-L onorăm pe Domnul? Apreciind părtășia frățească. De fiecare dată când avem ocazia să putem să ne întâlnim, să ne plecăm genunchi în rugăciune și să-L slăvim pe Domnul. Cum putem să trăim după voia lui Dumnezeu? Să fim o mărturie pentru cei de afară, căci ei înșiși să istorisească, cum de la păcat și de la minciună și de la imoralitate ne-am întors la Domnul, să-L slujim pe Dumnezeu și să-L așteptăm din cerul pe Domnul Iisus Hristos. Cum să trăim după voia lui Dumnezeu, având o viață schimbată, slujindu-L pe Dumnezeu? Și a fost amintit textul din Romani, din capitolul 12. Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu ne potrivim chipului veacului, ci să ne transformăm, o transformare profundă, nu doar una de suprafață, să ne preface prin înnoirea minții noastre, să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu care este bună, este plăcută și este desăvârșită. Verbul folosit acolo de transformare sau de metamorfozare este verbul care vorbește de transformarea unei omide într-un fluture. O transformare naturală. O transformare profundă. Nu putem să luăm două aripi ale unui fluture și să le implantăm într-o omidă, să spunem că avem un fluture. Asta e o transformare superficială și de suprafață. Transformarea pe care o așteaptă Domnul este o transformare lăuntrică, lucrată de Duhul lui Dumnezeu, una veritabilă. Atunci noi vom avea impact asupra celor din jurul nostru. Și la aceasta ne cheamă Domnul, în timpul acesta periculos pentru suflet și dăunător pentru mulți, în timpul acesta de păcătoșenie generală, Domnul ne cheamă să fim o mărturie vie pentru El și pentru Evanghelie. Dragii mei, trăim un timp unic în istoria omenirii. Adevărul nu mai este adevăr absolut, ci este relativizat. Relațiile care erau până acum bine cunoscute și respectate, relație dintre părinți și copii, relația dintre soț și soție, relație din cadrul familiei, relațiile cu ceilalți, încep să fie chestionate și puse sub semnul întrebării. Sub ochii noștri are loc o transformare inimaginabilă. Virtutea este dată la o parte și este întronat răul și egoismul. Dumnezeu este dat la o parte și principiile cuvântului sunt călcate în picioare. Egoismul, materialismul și hedonismul, hedonismul este căutarea plăcerilor sub orice fel, sub orice formă. Toate acestea sunt considerate virtuți. Și nu numai că sunt unii oameni de bun simț care păstrează o anumită tăcere, nu au curaj să se exprime, dar prin tăcerea lor, este considerată păcătoasă și culpabilă, pentru că cei păcătoși vor ca toți oamenii, absolut toți, să le dea dreptate. Și să ți se ia dreptul să mai ai o opinie personală. Dar lucrurile acestea n-au scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. El este pe tron, El coordonează inimile conducătorilor, direcția națiunilor și El își împlinește planul Său. Dragii mei, în încheiere, doresc ca Domnul să ne ajute pe toți să fim credincioși și să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă până acum nu v-ați definitivat direcția vieții, dacă cineva v-ar fi întrebat până acum care e scopul pentru care trăiești și poate n-ați avut un răspuns, haideți ca din dimineața aceasta să avem un răspuns din Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul vieții este să trăim în așa fel încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul scop al vieții. Iubindu-i pe frați, trăind în părtășie, fiind o mărturie clară pentru cei din lume, trăind o viață schimbată după voia lui Dumnezeu și așteptându-L din cer pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta este Evanghelia și aceasta este nădejdea noastră. Domnul să vă binecuvinteze, să sporiți tot mai mult în dragoste și în credință. Domnul să ne ajute să ne întărim așteptând revenirea Domnului Iisus Hristos. Și fie ca El să răspândească prin fiecare dintre noi lumina cunoștinței sale în societatea în care trăim. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.